Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes vám v našej relácii prinášame
katechézu pápeža Benedikta XVI. Na dnešnej generálnej audiencii
a spravodajstvo z Vatikánu a zo života univerzálnej cirkvi.
Nerušené počúvanie vám želajú
Miriam Varšová
a Ľudovít Malík.
Ako každú stredu, aj dnes sa na námestí svätého Petra uskutočnila pravidelná generálna audiencia Benedikta XVI. Katechézu svätého otca, v ktorej predstavil osobu apoštola Jakuba, nazývaného Menší, si vypočulo asi 25 tisíc pútnikov z 18 krajín.
Cari fratelli e sorelle, accanto alla figura di Giacomo il maggiore, figlio di Zebedeo.
Drahí bratia a sestry, popri postave Jakuba nazývaného Väčší, ktorý bol Zebedejovým synom, sa v evanjeliách objavuje ďalší Jakub, ktorého nazývame Menší. Aj on je súčasťou zoznamu 12 apoštolov, ktorých osobne vybral Ježiš a vždy sa o ňom hovorí ako o Alfejovom synovi. Často ho stotožňovali s iným Jakubom, nazývaným Malý, synom istej Márie, čo mohla byť Mária Kleofášova, ktorá podľa 4. evanjelia stála pod krížom spolu s Ježišovou matkou. Aj on pochádzal z Nazaretu a bol pravdepodobným Ježišovým príbuzným, ktorý je semickým spôsobom nazývaný bratom. O tomto poslednom Jakubovi kniha Skutkov apoštolov uvádza, že mal významnú úlohu v Jeruzalemskej cirkvi. Na apoštolskom koncile, ktorý sa slávil po smrti Jakuba Väčšieho, potvrdil spolu s ostatnými, že aj pohania môžu byť prijatí do cirkvi bez toho, aby sa najprv museli podrobiť obriezke. Svätý Pavol, ktorý mu pripisuje osobitné zjavenie zmŕtvych vstalého pri príležitosti jeho príchodu do Jeruzalema, ho spomína dokonca ešte pred Petrom a označuje ho za stĺp tejto cirkvi, čím ho dáva naroveň Petrovi. Následne ho židokresťania považujú za ich hlavný oporný bod. Jemu je tiež pripisovaný list, ktorý nesie Jakubovo meno a nachádza sa v novozákonnom kánone. On tu nie je predstavený ako pánov brat, ale ako služobník Boha a pána Ježiša Krista. Medzi odborníkmi sa diskutuje o otázke identifikácie týchto dvoch postáv, ktoré majú rovnaké meno, Jakuba Alfejovho syna a Jakuba pánovho brata. Evanjeliové tradície nám nezachovali žiadne rozprávanie o jednom alebo druhom s odvolaním sa na pozemský Ježišov život. Skutky apoštolov nám ukazujú, že jeden Jakub mal významnú úlohu, ako sme to už spomenuli, po Ježišovom zmŕtvych staní v prvotnej cirkvi. Najvýznamnejším skutkom, ktorý vykonal, bol zásah v otázke ťažkého vzťahu medzi kresťanmi židovského pôvodu a kresťanmi pochádzajúcimi z pohanstva. V ňom spoločne s Petrom prispel k prekonaniu alebo lepšie k integrovaniu pôvodnej židovskej dimenzie kresťanstva s požiadavkou prikázať pohanom konvertitom, aby podliehali všetkým príkazom Mojžišovho zákona. Kniha Skutkov apoštolov nám zachovala kompromisné riešenie, ktoré navrhol práve Jakub a bolo prijaté všetkými prítomnými apoštolmi. Podľa neho sa od pohanov, ktorí uverili v Ježiša Krista, malo žiadať iba zrieknutie sa požívania mesa zvierat, ktoré boli obetované Bohom, a necudnosti, čo pravdepodobne znamenalo nepovolené manželské zväzky. V praxi to znamenalo prijatie iba niekoľkých zákazov, ktoré boli dosť dôležité v Mojžišovom zákonodarstve. Týmto spôsobom vzišli dva významné a vzájomne sa doplňujúce výsledky, ktoré platia doteraz. Na jednej strane sa uznáva neoddeliteľný vzťah, ktorý spája kresťanstvo so židovským náboženstvom ako stále živým a platným pôvodom. Na druhej strane kresťanom, ktorí pochádzali z pohanstva, umožnili zachovať si vlastnú sociologickú identitu, ktorú by stratili, ak by boli donútení zachovávať tzv. Mojžišovské obradné predpisy. Tie už neboli viac považované za povinné pre pohanov konvertitov. V podstate bol to začiatok praxe vzájomnej úcty a rešpektu, ktorá napriek nepríjemným nepochopeniam v budúcnosti zo svojej prirodzenosti smerovala k zachovaniu toho, čo bolo charakteristické pre jednotlivé strany. Najstaršiu informáciu o smrti tohto Jakuba nám ponúka židovský historik Jozef Flavius. Vo svojich židovských starožitnostiach napísaných v Ríme na konci 1. storočia uvádza, že o smrti Jakuba nelegitímnym spôsobom rozhodol najvyšší veľkňaz Anano, Annášov syn, ktorého spomínajú evanjeliá a ktorý využil obdobie medzi odchodom rímskeho zmocnenca Festa a príchodom jeho nástupcu Albína a nariadil jeho ukameňovanie v roku 62. K menu tohto Jakuba okrem apokryfu Jakubovho protoevanjelia, ktoré vyzdvihuje svetosť a panenstvo Márie Ježišovej matky, sa osobitne viaže list, ktorý nesie jeho meno.
Nel canone del Nuovo Testamento questa lettera occupa il
V kánone kresťanských spisov má prvé miesto medzi tzv. Katolíckymi listami, ktoré sú určené nie jedinej, ale mnohým cirkvám. Ide o dôležitý spis, ktorý nalieha na potrebu neobmedziť vlastnú vieru na abstraktné alebo slovné vyhlásenie, ale aby sa konkrétne prejavila dobrými skutkami. Okrem iného nás pozýva k stálosti v skúškach, ktoré máme prijať s radosťou a dôverujúcou modlitbou, aby sme tak dostali od Boha dar múdrosti, vďaka ktorému pochopíme, že skutočné hodnoty života sa nenachádzajú v pominuteľnom bohatstve, ale v podelení sa o vlastný majetok s chudobnými a núdznymi. V tomto liste je významnou fráza, podľa ktorej viera bez skutkov je mŕtva. Niekedy toto Jakubovo vyhlásenie bolo postavené do protikladu s Pavlovými tvrdeniami, podľa ktorých sa spravodlivými stávame samotným Bohom, nie pod vplyvom našich skutkov, ale vďaka našej viere. Napriek tomu, ako to už urobil svätý Augustín, je možné zladiť obidve perspektívy a chápať skutky, ktoré Pavol odmietol ako tie, ktoré si hrdo majú zaslúžiť ospravedlnenie, a tie, ktoré žiada Jakub ako ovocie viery, nevyhnutné k viditeľnému prejaveniu ospravedlnenia, ktoré udelil Boh veriacemu. A na záver nás Jakubov list vyzýva, aby sme sa odovzdali do Božích rúk vo všetkom, čo robíme, a vyslovili vždy slová, ak Pán bude chcieť. Tak nás učí, aby sme si nemysleli, že náš život plánujeme iba nezávislým a prospechárskym spôsobom, ale urobili miesto Božej vôli. Týmto spôsobom svätý Jakub zostáva stále aktuálnym učiteľom života pre každého z nás.
In questo modo San Giacomo resta un sempre attuale maestro di vita per ciascuno di noi.
Vypočuli ste si dnešnú katechézu Benedikta XVI. Na generálnej audiencii boli prítomní aj veriaci zo Slovenska. Svätý Otec ich pozdravil týmito slovami.
S láskou vítam putnikov v svarnosti Vinodol, Lipany, Zverepec, ako je starostov so Zvolena a okolia. Drahí bratia a sestry, modlite sa za vašich novokňazov vysvetených v tomto mesiaci. Radšechnám vás a vaše rodiny. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Po modlitbe Pána Benedikt XVI. Udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Exult in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Pri príležitosti 80. výročia zriadenia cirkevnej provincie v Litve zaslal dnes pápež Benedikt XVI. List arcibiskupovi Kaunasu Sigitasovi Tamkevičiusovi. V jeho úvode svätý otec pripomenul históriu vzniku tejto provincie na základe apoštolskej konštitúcie pápeža Pia XI. Lituanorum Gente z roku 1926.
Táto cirkevná provincia, mladá rokmi, ale prekvitajúca apoštolskou vitalitou, podstúpila počas sovietskej totality rany tvrdého prenasledovania, odporujúceho hodnotám katolíckej viery, hlboko zakorenených vo veľkej časti litovského obyvateľstva.
Uvádza Benedikt XVI. Podľa neho sa Litva počas rokov skúšok a prenasledovania stala doslova liahňou svedkov a mučeníkov viery. Po páde komunistickej diktatúry litovský ľud opäť získal slobodu a začlenil sa do rodiny národov Európy, do ktorej prispel vlastným dedičstvom hodnôt. Je potrebné upriamiť zrak na nové požiadavky súčasného života, píše ďalej svätý otec litovským katolíkom, ktorých pozýva k silnému a zrelému svedectvu o ľudských i kresťanských hodnotách zdedených po predkoch.
Ako svedčia ponaučenia z dávnej i nedávnej histórie, nesprávne využívanie slobody vedie k prázdnote a skaze pravej tváre človeka, stvoreného na obraz a podobu Boha. Želám si, aby katolíci Litvy čoraz lepšie dokázali odpovedať na otcovskú lásku Boha.
Dodal pápež Benedikt XVI. V liste arcibiskupovi Tamkevičiusovi. Pri príležitosti 5. svetového stretnutia rodín v španielskej Valencii udelí pápež Benedikt XVI. Plnomocné odpustky. Informuje o tom dekrét v latinčine, ktorý podpísal hlavný penitenciár Vatikánu kardinál James Francis Stafford. Plnomocné odpustky za obvyklých podmienok svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel svätého otca budú môcť získať všetci veriaci, ktorí sa nábožne a bez pripútanosti k akémukoľvek hriechu zúčastnia na niektorej z liturgických slávností vo Valencii. Všetci ostatní veriaci, ktorí sa na nich nebudú môcť zúčastniť, môžu za spomínaných podmienok taktiež získať plnomocné odpustky, keď sa počas dní konania týchto slávností alebo v záverečný deň svetového stretnutia rodín, teda 9. júla, v duchu zjednotia s veriacimi prítomnými vo Valencii a vo svojej rodine sa pomodlia modlitby Otčenáš, Verím v Boha a iné nábožné modlitby, dodáva dekrét s podpisom kardinála Stafforda. Izrael. Izraelský prezident Moshe Katsav v utorok prijal nového apoštolského nuncia v Izraeli a na Cypre arcibiskupa Antonia Franka, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny. Arcibiskup Franko, ktorý bude pôsobiť aj ako apoštolský delegát v Jeruzaleme a Palestíne, v tejto funkcii nahradí arcibiskupa Pietra Sambiho, ktorý bude apoštolským nunciom v USA. Prezident Katsav počas rozhovoru s monsignorom Frankom pripomenul svoje stretnutie s Benediktom XVI. V novembri minulého roka, počas ktorého ho pozval na návštevu Jeruzalema. Prijatie nového apoštolského nuncia využil ako príležitosť na opätovné pozvanie pápeža na návštevu Svätej Zeme. Podľa arcibiskupa Franka, Moshe Katsav ďalej hovoril o vzťahoch medzi Izraelom a Svätou stolicou, ktoré sú na dobrej úrovni. Vyjadril tiež želanie väčšej znalosti a ocenenia deklarácie druhého Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate, ktorá rozhodujúcim spôsobom prispela k zmene vo vzťahoch medzi katolíkmi a Židmi. Ako uviedol arcibiskup Franco pre Vatikánsky rozhlas, počas stretnutia s izraelským prezidentom vyjadril svoju nádej na pokračovanie mierových rozhovorov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi a pripomenul, že Svätá stolica už vyzvala medzinárodné spoločenstvo na pomoc palestínskym obyvateľom, ktorí prechádzajú mnohými ťažkosťami. A čo podľa arcibiskupa Franka ešte chýba k tomu, aby vzťahy medzi Izraelom a Svätou stolicou bolo možné označiť za úplne uspokojivé.
Pripravujú sa nové dohovory. Izraelský prezident dúfa, že urýchlenie ich vypracovania by mohlo prispieť k zlepšeniu niektorých aspektov, ktoré by sa potom odrazili v živote cirkvi vo Svätej Zemi, v živote miestnych katolíkov. Očakávame ďalšie bilaterálne stretnutia.
Zajtra na Sviatok svätých Petra a Pavla bude pápež Benedikt XVI. Predsedať slávnostnej svätej omši vo Vatikánskej bazilike so začiatkom o 9:30. Počas slávnosti svätý otec odovzdá pálium 27. arcibiskupom metropolitom. Na omši bude prítomná aj delegácia ekumenického patriarchátu z Konštantinopolu na čele s metropolitom Pergama Ioannisom Ziziolasom, ktorý je zároveň pravoslávnym spolupredsedom Zmiešanej medzinárodnej komisie pre dialóg medzi pravoslávnou cirkvou a katolíckou cirkvou. Drahí bratia a sestry, a je tu záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.